Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba gali lebih dalam soal salah satu pilar negara kita ya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya kita lihat proses perubahannya. Kita punya sumber-sumber yang membahas latar belakangnya, terus gimana struktur lembaga negara kita berubah, dan yang paling penting, dampaknya buat Anda semua. Siap ya, kita mulai dari awal banget, saat UUD ini pertama kali dirancang. Oke. Ini menarik nih dari sumber kita. Ternyata UUD 1945 yang asli itu bisa dibilang konstitusi sementara ya, Undang Dasar Kilat atau Revoluti Grondwet. Dibuat pas situasi genting banget. Benar begitu?
Betul sekali. Sumber-sumber kita mengkonfirmasi itu. Bahkan Bung Karno sendiri tercatat menekankan ya sifat sementaranya itu. Rencananya memang nanti kalau negara sudah lebih stabil gitu, baru disusun yang lebih lengkap, lebih permanen. Nah, kesementaraan ini jadi salah satu alasan kenapa perubahan itu dianggap perlu nantinya. Walaupun ya butuh waktu lama juga.
Oke. Kalau memang dari awal sudah ada niat sementara, kok bisa sampai puluhan tahun baru ada perubahan besar pas reformasi? Apa sih pendorong utamanya menurut sumber-sumber yang kita telaah?
Pertanyaan bagus itu. Jadi, sumber-sumber kita menyoroti ada beberapa faktor ya yang menumpuk gitu seiring waktu. Yang pertama soal struktur UUD 1945 asli. Itu kekuasaan dianggap terlalu terpusat, numpuk di MPR. MPR ini kan dianggap penjelmaan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Akibatnya yaitu tadi, nggak ada mekanisme saling kontrol antar lembaga negara. Istilah kerennya, checks and balancesnya lemah sekali. MPR jadi kayak lembaga super gitu.
Oh, jadi semacam super body gitu ya. Oke. Terus apa lagi?
Iya, tepat. Terus yang kedua, nyambung dengan itu, kekuasaan presiden juga dianggap terlalu besar. Executive heavy istilahnya. Wewenangnya luas banget, termasuk soal legislasi. Nah, ketiga, ada pasal-pasal yang multitafsir. Ini kan bahaya ya. Bisa diinterpretasikan beda-beda tergantung siapa yang berkuasa. Keempat, soal jaminan HAM, negara hukum, demokrasi, otonomi daerah, itu semua dirasa belum cukup kuat ditegaskan di konstitusi awal.
Oke.
Dan tentu saja, yang nggak kalah penting, dorongan aspirasi rakyat pasca 98 itu kuat sekali menuntut reformasi.
Paham. Jadi ada akumulasi masalah struktural plus tuntutan zaman ya. Nah, terus gimana persisnya perubahan itu merombak struktur lembaga negara kita? Ini kan intinya ya?
Betul. Perubahan yang dilakukan bertahap ya, antara 1999 sampai 2002. Ini mengubah total lanskap ketatanegaraan kita. Poin kuncinya, MPR itu tidak lagi jadi lembaga tertinggi negara. Kedudukannya setara dengan lembaga lain, kayak presiden, DPR, gitu.
Wah, ini perubahan besar ya. Jadi MPR benar-benar nggak superior lagi. Terus ada lembaga baru juga dong?
Iya, betul. Nggak superior lagi. Dan benar, ada lembaga-lembaga baru dibentuk. Untuk mengisi fungsi yang dulu lemah atau nggak ada. Ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ini untuk representasi daerah. Terus ada Mahkamah Konstitusi, MK. Ini penting banget sebagai penjaga konstitusi. Tugasnya yang menguji UU terhadap UUD, menyelesaikan sengketa antar lembaga. Terus ada lagi Komisi Yudisial, KY, buat menjaga integritas hakim.
Kuasaannya terlalu besar, loh.
Nah, itu juga diubah. Kekuasaan presiden sekarang dibatasi. Paling jelas ya, pembatasan masa jabatan, maksimal 2 periode. Dan yang sangat fundamental, presiden dan wakil presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat, lewat pemilu. Bukan lagi dipilih MPR.
Oh, iya. Itu terasa sekali ya bedanya.
Banget. Ini kan memperkuat legitimasi presiden ya. Dan mengubah dinamika kekuasaan. Jadi secara umum, tujuannya jelas. Pembagian kekuasaan, separation of powers, yang lebih jelas. Dan mekanisme checks and balances yang lebih kuat. Contohnya ya, MK bisa menguji UU bikinan DPR dan presiden. DPR juga bisa memaksulkan presiden, tapi syaratnya ketat dan melibatkan MK.
Menarik sekali ya melihat pergeseran fundamental ini. Nah sekarang, coba kita tarik ke bawah. Apa artinya semua perubahan ini buat Anda, buat kita sebagai warga negara sehari-hari? Ini kan dampak realnya.
Dampaknya banyak ya. Mungkin yang paling dasar itu pergeseran filosofi negara. Sumber menyebutkan gitu. Dari yang tadinya pusatnya di MPR, yang sifatnya bisa subjektif ya, tergantung kehendak MPR saat itu, jadi negara berdasarkan UUD, hukum dasar tertinggi yang objektif. Pasal 1 ayat 2 hasil amandemen kan menegaskan itu, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
Oke, jadi konstitusi jadi panglima ya.
Bro.
Diperkuat lagi pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, rule of law. Artinya, ya semua tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan orang per orang atau lembaga.
Itu poin krusial banget. Ada lagi dampak langsung lainnya?
Tentu. Pembagian kekuasaan yang lebih jelas tadi itu artinya nggak ada lagi lembaga yang merasa paling super. Semua setara, punya tugas masing-masing. Terus adanya checks and balances itu kan kontrol, mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang paling Anda rasakan langsung ya, hak pilih. Anda bisa milih presiden, wapres, anggota DPR, DPD secara langsung.
Ya benar. Kedaulatan rakyat jadi lebih nyata gitu, nggak cuma abstrak. Ada wujudnya di bilik suara. Ini perubahan dari demokrasi perwakilan murni, jadi ada unsur langsungnya untuk eksekutif.
Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, ini adalah sebuah transformasi besar dari konstitusi yang awalnya darurat, kekuasaan terpusat, menjadi sistem yang lebih demokratis, lebih seimbang antar lembaga, hukum jadi panglima, dan yang penting kedaulatan benar-benar diletakkan di tangan Anda, rakyat Indonesia.
Tepat sekali. Perjalanan ini menunjukkan konstitusi kita itu beradaptasi ya. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda. Mengingat UUD 1945 ini kan sudah dilahirkan kembali ya lewat 4 amandemen untuk menjawab tantangan zaman. Nah, gimana caranya kita memastikan konstitusi ini tetap jadi dokumen yang hidup? Living Constitution gitu. Tetap relevan dengan masa depan tanpa kehilangan nilai dasarnya. Masih perlukah ada ruang perubahan lagi? Atau mekanisme apa yang paling pas untuk menyerap aspirasi ke depan?
Pertanyaan yang sangat menarik dan penting untuk terus kita pikirkan bersama ya. Terima kasih sudah menyimak ulasan mendalam kita kali ini.